Jiena kejn bidwi, niġi minn ġenerazzjonijiet ta' bdiewa, imma xi wasalt fleta li noħroġ għad-dinja tax-xogħol, dejjem qataw li qalbi u qalu li ir-raba dejjem ġiet ir-raba, mhux ħataqla flus mir-raba u dejjem ħajruni biex immur nitgħallem l-iskola. Issa naħdem l-università u tlaqt mix-xogħol biex insir full-time farmer. U nqatta żmien u l-ħin fl-għalqa. U qed jgħajruni miġnun reġgħu. Imma li ma jafux huwa li jiena qed inkabbar l-affarijiet b'mod differenti. Qed indaħlu ħafna l-etika fil-mod kif inkabbru l-ikel u fil-mod kif nittrattaw il-ħamrija tagħna. Ir-raba li qed naħdem bħalissa pereżempju għamlet 20 sena vojta għax wara li wafqet taħdem b'siti ma reġgħux daħlet fix-xogħol għax daħlet fi żmien. Imma xorta qisha għalkemm kellha qalba morbuta hawnhekk fuq l-art u tifhem x'inhu jiġri madwarha t-temp, il-ħamrija, ix-taflija, ramlija u tifhem ħafna affarijiet fuq id-dawl tal-qamera u meta għandek tiżra u hemm ħafna informazzjoni li xorta nitgħallem minn għandha jien. Iżda nużaw metodi differenti biex l-ikel tagħna jkun iktar etiku u jkun iktar sostenibbli. Biex ma nniċċsux l-art, per eżempju, għax ma nużawx kimiċi u ma nużawx pestiċidi għax nemmnu li ċertu insetti u ma tajbin u ċertu għu ma ħżiena. Allura aħna rridu nittrattaw dawk it-tajbin biex ħżiena ma jkollhomx fejn joqogħdu, per eżempju. U nużaw metodi differenti, metodi ta' ċertu pjanti li nkabbru ħdejn oħrajn li jmurru tajjeb flimkien sewwa biex jagħtu n-nutrijenti lil xulxin u sewwa biex forsi ċertu insetti ma jersqux lej dik il-pjanta li tbagħti mill-mart li ġibda l-insett fuqha. Voldri nagħmlu ħafna affarijiet minn dawn u jiena nħeġġeġ in-nies kollha li forsi ma jaqtawx qalbhom mhux imurru l-ħanut tat-te nagħtu mod hawn ħafna ħwienet fejn jiffrekwentaw ħafna bdiewa. Mhux tmur il-ħanut tat-te u tgħidilhom isma' qed nitħajjar biex inkabbar xi ħaġa u inti titmur biex titkellem fuq il-bidja u biex forsi titgħallem xi ħaġa minn għandhom għax dawn eħxu żminijiet twal fleli u raw ħafna affarijiet. Allura hemm ħafna x'titgħallem minnhom. Imma mhux meta huma jaqtawlek qalbek taqbad u tgħid daqshekk mhux ħanaħdem, titkellem magħhom u tarala qed jaqtawlek qalbek. Forsi huma kienu jkabbru ċertu prodotti u jbiħħhom b'ċertu mod. Għax nagħtu mod aħna ma nistgħux inqattaw ħafna ħin induru l-ewwel u nbiħħu l-affarijiet fit-toroq jew immurru nagħtu mod nbiħħu l-affarijiet naf id-dur door to door pereżempju. Allura jdu nużaw it-teknoloġija wkoll, nagħtu mod aħna nużaw l-internet biex nilħqu l-klijenti tagħna u huma jagħmlu abbonament magħna. Jixtru kwantità ta' ħaxix darba fil-ġimgħa jħallsuna l-istess prezz dejjem. U billi jagħmlu dan nistgħu aħna nkabbru bil-qies, vuol dire ma naħlux. Huma jieklu prodott frisk, ġenwin u fl-istaġun tiegħu. Li jiena nemmen hija importanti għas-saħħa tal-bniedem. Għax jekk inti ħatibda prodott l-ewwel nett titfalu l-kimiċi. U mbagħad forsi taħżdu qabel żmienu, taqalgħu qabel żmienu biex inti twaslu għandak li jkun mingħajr ma jitħassar jew mingħajr ma jeħżien. Inti min tixtiekol prodott ġenwin u frisk u ma jintamx l-istess. It-toma tiegħu nagħtu mod m'hawnx iżbaħ minn tadama friska Maltija. Meta taqtaħħa minn ġas siġra tadama u tkun misjura kif suppost, biex ħadduq xi ħaġa pala li ġiet forsi minn barra minn Malta li qatgħu aħadra biex laħqet saret sakemm tefgħuha fuq l-iskaffa ġo supermarket. Ovvjament is-supermarket huwa konvenjenti, allura aħna iddeċidejna hawnhekk bajhom manġ biex di l-konvenjenza nżommu għan-nies. U x'hemm iktar konvenjenti milli darba fil-ġimgħa jiġi xi ħadd fuq l-adba tiegħek u jtik kaxxa ħaxix tal-istaġun frisk. M'hemm xejn iktar. U għalhekk aħna nemmnu li nistgħu dal ir-rwol nagħmluh bħala xogħolna full time u nistgħu eħe. Naqalaw biżejjed flus biex inħalsu l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Għax ħafna min-nies jgħidulek ma tistax taqla biżejjed flus, imma dawn huma n-nies li forsi raw suq wieħed ikabbru għalqa kbira immens nagħtu mod xi 6 tummo li jagħmlu għadullih kollha. Umbat forsi jimurru l-market, jew il-pitkalija, jimurru jieħdu traks, jieħdu l-liħ u jipretendu li daħ kollu ħajnbih bi-prezz tajjeb. Ma jistax ikun. Għax inti qed taċċedi d-domanda u meta taċċedi d-domanda l-prezz ħajaqa. Imma huma kif jirraġunaw? Mela nagħmlu iktar ħalli jekk jaqa' l-prezz għalli qas indabbru xi ħaġa. Imma l-ispejjeż hemm din, l-ispejjeż u x-xogħol. U għalhekk huma jinħarqu. Mbagħad meta tmur il-ħanut tattejjedlek ara jfettilek tidħol full time jew inti miġnun tlaqt mix-xogħol. Mhux jaqtawlek qalbek għal kollox tgħidlek mur part time, mur naqalgħa flgħaxija. Imma mbagħad x'serjetà u x'sigurtà għandna f'dal pajjiż jekk aħna ħajkollna ħafna nies li għax m'għandhomx ħin qed jużaw iktar kimiċi, iktar erbiċida u jeqirdu s-saħħa tal-ħamrija tagħna. Għax il-ħamrija hija ta' kulħadd. Mhux tiegħi jew tiegħek ta' kulħadd għax inti meta tniġġes il-ħamrija l-ilma li titfa' n-nutrijenti l-kimiċi kollha sejrin fil-pjan. Il-pjan huwa fejn joqgħod l-ilma, fejn joqgħod l-ilma tiegħi jew tiegħek li tixrob inti u li jixrob kulħadd. U fl-aħħar mill-aħħar jispiċċa ġal-baħar li huwa riżors ieħor li forsi bħall-agrikoltura, l-ekwakoltura hija riżors ieħor li mhix imħeġġa. Għazzazax biex jagħmlu. Mhix ħaġa li jimbuttaw, għax ma ssirx sajjiet, għax ma tagħmel. Da żmien eħe hawn l-edukazzjoni, hemm courses l-MCAST, hemm anke l-università hemm id-Dipartiment tal-Agrikoltura li għamlu xogħol siewi tajjeb ħafna li jagħtu ħafna informazzjoni sewa ġdida u antika lill-istudenti li jitħajru. Vol dir l-opportunitajiet hemm din u jekk jiena nagħti messaġġ xi ħadd qasir liż-żgħażagħ Maltin. Li huwa li hemm xi art fil-familja tagħkom li mhix tintuża, ipprovaw biċċa żgħira, tmur biċċa żgħira, ipprovaw u waraw kif tmurru. Jiena nista' niggarantixxi li nofs dawk in-nies li jippruvaw ħataqbadhom in-namra ta' dan is-settur tas-sew importanti u tibżawx li tesperimentaw u taqraw kotba, ċertu affarijiet forsi ma jaħdmux li taqra. Għax forsi meta taqra xi ħaġa fuq ktieb li kitbuh l-Amerika forsi l-klima u t-temp tagħhom naqa' differenti. Imma taqgħux tiddejjaq tipprova, jekk ma taħdimx, erġa' prova xi ħaġa differenti. Għax alright, eħe hawn ħafna insetti, hawn ħafna problemi, hawn ħafna bakterja, funguses, hawn ħafna mbagħad għandek il-klima u t-temp, imma insomma. Imma ipprovaw affarijiet differenti, jiena aktar ma nipprova nara x'jaħdem l-aħjar u mbagħad nuża dawk l-affarijiet biex inkompli bix-xogħol tagħna. Imma xi ħaġa dejjem ħadd tipproduċi u jekk inti għandek in-nies abbonati għandek dik is-sigurtà. Huma wkoll għandhom dik is-sigurtà li dejjem ħajiklu frisk u ikel ġenwin li ma fih kiebika u li huwa tajjeb għal saħħthom. Għax alright tista' tiekol tuffieħa kuljum bħalma jgħidu l-Ingliżi an apple a day to keep the doctor away. Imma jekk għandak hoġ bex fuqha, ma naħsibx li t-tabib ħajibqa' away. F'da s-settur hemm ħafna bidliet li jistgħu jsiru. Imma jiena qed nara bidla waħda u bidla li naħseb hija importanti biex dal-pajjiż u l-ekonomija tissaħħaħ. Għax meta nikkonsidraw l-ekonomija dejjem ngħidu bil-GDP. Imma saħħitna hija importanti wkoll, saħħitna u kemm aħna kuntenti fil-ħajja. Allura jiena nixtieq nara sempliċitament iktar art agrikola f'idejn iż-żgħażagħ li għandhom dik l-enerġija biex jużaw it-teknoloġija biex tiffavorixxi lilhom li jkabbru affarijiet b'mod nadif u li jsaħħu s-sigurtà tal-ikel f'dal pajjiż. Vol diri jekk tgħidli l-iktar ħaġa importanti hija li ż-żgħażagħ jibdew jaħdmu r-raba li hawn vojt. Dik hija.